i z duchami Twoimi.
Czytanie ze Świętej Ewangelii podle Matusza.
Sława Ciebie, Panie.
Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, vtedy zasadne na trón svojej vernosti a zhromaždia sa pred ním všetky národy. Oddelí ovce od kozlov. A tak ovce si postaví strava, tým kozlov vzdáva. Vtedy povie král tým, ktorí budú strava. Poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré vám bolo pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť, smedný som bol a dali ste mi piť, ako pocestný som prišiel a pritulili ste ma, nahý som bol a priodeli ste ma, chorý som bol a navštívili ste ma. V žalári som bol a prišli ste ku mne. Vtedy mu povedia spravodlivý, Pane, kedy sme ťa videli hladného, nasytili sme ťa, alebo smedného, dali sme ti piť. Kedyže sme ťa videli ako pocestného a pritulili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa. Alebo kedy sme ťa videli chorého, alebo v žalári a prišli sme k tebe. Král im odpovie. Veru, hovorím vám, čo ste jednému z týchto mojich najmenších bratov urobili, mne ste urobili. Potom povie tým, čo budú zľať. Zdialte sa odo mňa zlorečení do ohňa večného, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo hladný som bol a nedali ste mi jesť. Smedný som bol a nedali ste sa mi napiť. Ako pocestný som prišiel a nepritulili ste ma, nahý som bol a nepriodeli ste ma, chorý som bol a v žalári a nenavštívili ste ma. Vtedy mu odpovedia aj oni a budú sa spýtovať, Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo v žalári a neposlúžili sme ti. Vtedy im odpovie. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, spravodlivý však do večného života. Počuli sme slovo Pána.
Chvála Tebe, Kriste.
Drahí bratia a sestry, keby som sa teraz vás tak opýtal, že ktorí ste už boli na misiách, asi mnohí by nezdvihli ruky, pravda? 44 rokov ste ich už nemali tu a ja som ich mal ako 11-ročný chlapček pred 44 rokmi. A prišli k nám do nášho mestečka, ja som zo Záhoria, kázať dvaja Salesiáni. Vtedy som mal 11 rokov. Vtedy som si nemyslel, že po 44 rokoch pôjdem do Salesianskej farnosti kázať misie ja. Som tu. Aj vy ste prišli a kladieme si jedná sa mi začiatok otázku, na čo sme tu. Vždy je dôležité na samom začiatku si uvedomiť zmysel takéhoto stretnutia. Prečo ste tu vy a prečo som tu ja? Vy ste počuli Božiu výzvu, ktorá sa vám dostala cez vašich dôstojných pánov, duchovných otcov, ktorí vás vyzvali, aby ste sa prišli trošku zastaviť po tých 44 rokov, lebo väčšina z vás už ich má za sebou, keď sa tak na vás pozerám. Zamysleli sa nad tými prežitými 44 rokmi od posledných misií Možno niektorí sa zamysleli na 40, 30, 20, 15 rokmi svojho života. Myslím, že po 15 nevidím aj. Iba týchto mojich malých ministrantov. Zamyslieť sa nad tým, čo sme prežili, uvedomiť si svoj stav, pripraviť sa na slávenie veľkonočných sviatkov, ktoré už o týždeň začínajú, pripraviť sa na príchod Svätého Otca, jedinečná udalosť v živote celej cirkvi na Slovensku, ale pripraviť sa aj to najhlavnejšie, o čom sme čítali v Evanjeliu. A to je to najdôležitejšie. Na stretnutie s Ježišom Kristom, ktorý nás raz skriesí a bude súdiť, ako sme prežili svoj život. Že sme ešte teraz tu, to je veľká milosť. A že možno budeme musieť mnohí plakať nad tými prežitými 44 rokmi od tých posledných misií na kopánke, ktoré sa robili, aj to je možné. Boh nám dáva príležitosť, aby sme sa zastavili, zamysleli, napravili a to najhlavnejšie začali robiť pokánie. To pokánie sa robí dvoma spôsobmi. Závisí, v akom stave sme tu teraz. Jedna kategória bratov a sestier potrebuje zlikvidovať zo svojho života to najväčšie zlo, ktoré najviac trápi ich samých, aj spoločnosť, ktoré žije, a to je smrteľný hriech. Hriešný stav, v prípade zlozvyky, ktoré sme nadobudli za toľké roky života, keď sa Božie slovo nemohlo tak slobodne a plno hlásať, ako sa poteraz už môže. Veď kto z nás pred rokom sníval o tom, že budeme môcť mať misie? Pán nám túto milosť dáva. Aj toto naše stretnutie považujeme za veľký dar Boží, aby sme sa vážne zamysleli a zastavili. A v našom živote ešte hriech panuje, ak panujú hriešné zvyky, tak aby ten záver tohto nášho života bol naozaj bezhriešný. Robiť pokánie v tomto prípade znamená zrieknúť sa hriechu, smrteľného hriechu a začať žiť ako Božie dieťa. A kdyby niektorí z vás teraz povedali, že však my už nemáme smrteľné hriechy, my ani hriechy nemáme, to často počujeme. Dnes pocit hriešnosti a hriechu akoby zmizol od ľudí. Dúfajme, že s Božou pomocou sa nám podarí ten pocit hriešnosti tu nadobudnúť. A že si uvedomíme, že potrebujeme to pokánie robiť, ak aj deň možno pristupujeme k svätému príjmaniu, mesačne k svätej spovedi. V tom prípade to pokánie bude pozostávať z toho dostať sa z tej duchovnej stagnácie, v ktorej sa nachádza väčšina kresťanov dnes do pohybu. Podľa výzvy Pána Ježiša, buďte dokonalí tak, ako je váš Otec nebeský dokonalý. Ak teda niekto má pocit, že je bezhriešný, tak nech si spomenie, že Boh Otec je nekonečne dokonalý a jeho Syn nás vyzval k tomu, aby sme sa usilovali o takú dokonalosť, akú má Otec nebeský. A myslím, že tu máme všetci čo robiť. Ja i vy. A všetkým nám Pán Ježiš otvorene hovorí, ak nebudete robiť pokánie, zahyniete všetci. Kajajte sa a verte Evangeliu. Pamätaj, človeče, že si prach a na prach sa obrátiš. Tým sme začínali veľký post. Neviem, ktorú z týchto dvoch dnes možných Formu mi použil kniaz, keď ste si nechali vyposýpať čelo na začiatku tohto veľkého pôstu, keď ste ešte si nemysleli, že budete mať možnosť sa zúčastniť misií. Ale Cirkev Svätá Pravda teraz v tých dvoch formulách ako by nám ukázala, že to pokánie treba robiť všetkým. Aj tým, ktorí zúčtovali vo svojom živote so smrteľnými hriechami, tým hovorí, kajajte sa a verte Evanjeliu. Dôsledne sa snažte žiť podľa nauky Ježiša Krista. Tým, ktorí nežijú podľa Evanjelia, ktorí nelahostajne Evanjelium, ktorí viac menej celý rok možno strávia v stave smrteľných hriechov, pre tých je tá druhá formula účinnejšia. Pamätaj na smrť. Si prach a na prach sa obrátiš. A nepochybne pre viacerých z nás aj tu teraz prítomných je to možno posledná výzva pred tým, ako sa s tou smrťou a po nej nasledujúcim súdom, o ktorom sme čítali v Evanjeliu, stretneš. My sami musíme teda vedieť, ktorá výzva sa nás tu bude teraz pýtať. Či pôjde o prehodenie duchovného vnútorného kresťanského života, alebo pôjde obrátiť sa naozaj k Bohu, odvrátiť sa od hriechu. Aj jedný, aj druhý potrebujeme pokánie. A preto sme sem prišli. Ak by niekto sem z iných dôvodov prišiel, radšej nech už ani viackrát nechodí. Toto bol jediný dôvod, pre ktorý som bol aj ja sem pozvaný, lebo teda som povedal, na čo ste tu vy a na čo som tu ja. Ja som tu asi tak, ako Jonáš, ktorého posielali do Ninive kedysi. Pred mesiacom mi vaši dôstojní páni povedali, že by boli radi, keby som prišiel urobiť túto obnovu k vám. S zubami nechtami som sa tomu bránil. Tak aj Jonáš, nechcem ísť do Ninive kázať. A ja do Trnavy. Nie len rozberám, že tá Trnava asi taká, jak Ninive, ale viem, že v Trnave kázať je podstatne ťažšie ako v ostatných slovenských mestách. Trošku tú Trnavu predsa len poznám. Tu máte príliš veľa ešte a mali ste aj v tých ťažkých časoch veľa možností, aby ste si vypočuli aj veľmi dobrých kazateľov, aj zbožných kazateľov. Vaša novena k pani Márii, to je predsa čosi, čo pozná celé Slovensko pomaly už aj ku sveta však. Čiže vy máte tých možností duchovného vyžitia tu podstatne riadz ako ostatní veriaci na Slovensku. A verte mi, že oveľa ľahšie by bol prijal pozvanie ísť kázať niekde na dedinku, kde ešte možno už niekoľko rokov nemajú kňaza, ale zastupuje susedný pán farár, tam by to asi viac potrebovali, ako tam. Na začiatku ma predstavili ako Salesiana a rehodníka. A viete, že rehodníci okrem sľubu čistoty a sľubu chudoby majú ešte jeden sľub, ten najťažší, a to je sľub poslušnosť. A keď som potom sa odvolával na predstavenie, a predstavenie jasne povedal, choď a káž. Tak som tu teda s poslušnosťou. Nie z vlastnej vole, verte mi. Ešte dnes som hovoril vážne dospelému pánovi, môjmu priateľovi a bratovi, aj v doposlovi, pravda, že necítim sa na to, mám na to celkom zvláštny dôvod, budete prekvapení, ale ja vám to poviem, nie je dobre, keď učiteľ na začiatku prezrádza svoje slabiny. Kňazom som 30 rokov, ale prvú kázeň počúvate vy teraz. Až do 1. apríla som bol zamestnaný. 30 rokov som kázal v malých skupinkách, a niektorí vidím, že sa to objavujú, takí, ktorí už ma počuli, pravda. V tých maličkých skupinkách, na duchovných cvičeniach, na duchovných obnovách, v súkromných stretaniach, rozhovoroch, ale hovorím takto pred kostolom, ja vám poviem, že sa kolená trasu, aj teraz ešte. To nie je, to je čosi celkom nové a pre mňa toto je úplne začiatok nového života. A ísť hneď takému náročnému publiku kázať takto maličko, ja vám to nie preto hovorím, aby som bol zaujímavý, ale prosím vás o pomoc. Tam som vám to povedal, na tej strane opakujem to aj na tejto. Dobre, že to myslím veľmi vážne. Ak máme tento vážny cieľ splniť, ktorý sme si pre seba dali, pozbudiť sa k tomu, aby sme naozaj pokánie robili, tak bez pomoci Božej to nedokážeme. Ja mojou útechou je to, že som tu z poslušnosti, že ma sem poslal Boh cez moje predstaveného. Okrem toho veľmi silno dôverujem v pomoc Pani Márie Pomocnice. Tak som jej povedal, káž ty. A vy mi pomáhajte, prosím vás. A keď tam budú tie začiatočnícke všelijaké nedostatky, no to už mi musíte prepáčiť. Každý sa musíme učiť, aj na staré kolená. A ja budem teda pokánie robiť tým, že budem kázať vám pokánie. A vás prosím, aby ste pozorne počúvali. Nechcem hlásať svoje nauky. Slovo Božie. Nevedel som, ku komu budem presne hovoriť, nevedel som, či tu bude mládež, ktorej som sa väčšinou doteraz venoval, pravda, alebo tu bude mať mojich starších bratov, sestry. Takže, ak by to bolo poznačené, snáď tým, že to možno bude pre niektorých trošku aj ťažšie, náročnejšie, tak to pozrite sa. Keby ste si z každej kázne odniesli aspoň jednu myšlienku, ktorá by vás prenikla, zasiahla, neprišli by ste sem na darmo. Možno, že budem robiť aj pauzy, lebo máme toho dosť. Možno sa vám to zdalo trošku veľa, čo nám tu chce od 5. do pol 7. aj rozpráva, že my sme zvyknutí na kratšie kázy. Ale nie ste zvyknutí na misie. Na misiách to tak bývalo. Pamätáte si to? Pravda. Žiadne 20 minútovky alebo 15 minútovky, však? Ja viem, že to trvalo aj hodinu a pol, pravda. No, a keď budete veľmi unavení a pozriemete si, nie je to hriech, však to není vedomia dobrovoľné, dobre? Chcem vám hovoriť, o čom? Preto všetky by sme sa mali, a to chceme v dnešnom rozjímaní, ktoré bude možno hovorím členené až na trikrát, že tam naozaj bude aj nejaká pauzička, aby ste si mohli vyvidíknuť aj ja a trošku sa aj zamyslieť nad tým. Najprv budeme hovoriť o zmysle života. Potom o tom, akých nás Boh stvoril, aký sme vyšli z Božej dielne, a potom, ako sme sa voči Pánu Bohu zachovali. To bude predmetom dnešnej kázne. Teda dosť dlhá. To sú tri kázne polhodinové, by sme povedali. Pravda. Ale keďže pán farár nechcel súhlasiť s tým, že by sa tie misie ťahali celý týždeň, pravda. Tak sme to potom takto sa nejak dohodili. Zajtra, pokiaľ ešte prídete, že to vydržíte, by som chcel s vami hovoriť už o pokání na ostro. Bude treba, aby sme si do hĺbky uvedomili, čo to sviatosť pokánia je. A potom v sobotu ste boli nie preto rozdeli na tie dve skupiny, že sme chceli sobotu len jeden deň venovať našej mládeži. A dospelým popoludní? Nie. A dospelým celé 4 dní. Ja som chcel, aby tu všetci boli. Jak som rád, že tu tieto tri mladé prišli teraz. No. Ja to vidím aj tie kretníky, trošky mladé. Pravda. Áno? Škoda, že je to tak máličko. No. Tak k ním budem v sobotu dopoludňa hovoriť, lebo budem rozoberať s vami morálku, mravovku a predsa hriechy týchto detí ja nemôžem porovnávať s hriechami náš starých hriešníkov, nie? Preto som to rozdelil na dve časti. Mravovka pre deti sa musí ináč vysvetľovať ako mravovka pre dospelých. Dobre? A bude to dosť dlhé, lebo naozaj Aj Svätý Otec, aj biskupie, kniazy všeobecne konštatujú jedno, že dnes ľudia stratili pocit hriechu a hriešnosť. A nechcem vás potom v sobotu učiť hrešiť, ani deti, ani vás. No ja chcem vám ukázať, že ako by sme mali podľa Evanjelia žiť a zachovávať Božie prikázania, cirkevné. A na to všetko, ako máme žiť, ten veľký zákon lásky, ktorý nám Pán Ježiš dal ako jediné novozákonné prikázanie. Takže na sobotu si dobre oddychnite, dobre? Preto sme to dali aj z prvej popoludnia. Možno potom niektorí budete cítiť potrebu sa aj spovedať. Možno niektorým sa pohnú svedomia už aj zajtra, keď budeme hovoriť všeobecne o sviatosti pokania. Tam by vás aj prosili. Aj keby to bolo najkrajšie, keď ste boli všetci prešli celým tým cyklusom tých prednášok. Nevadí, keď niektorí prídu aj zajtra. Tí budú mať kratšiu tú obnovu. Tí si u nás vo spovedi. Príprava na veľkonočnú svetú spoveď. No a v nedeľu sme to zase rozdelili z toho dôvodu, že musíte sa striedať pri deťoch. Pán farár nechcel ani počuť nejaké úprave zmene termínov svätých omší, tak som sa prispôsobil, že to isté budem hovoriť ku ranej svätej omši, aby tí, čo neboli na obnove, mohli spokojne odísť z domova, aby vydržíte pravda, ktorý to vytrvá až do konca. Aj po jednej svätej omši to isté, čo bude po druhej svätej omši, aby ste sa mohli rozdeliť. Čiže naša obnova duchovná, naše misie budú končiť až v nedeľu, ak dožije pokoj. Dobre? Toľko to k tomu celkovému plánu našich stretaní. Pána na tieto dni pripravil veľa milosti. A snažme sa, aby sme tie milosti aj zúročili. Aby sme sa nevyhovárali. Veľa času od nás žiadate. To je predsa príliš dlhé. Každý deň o tej 5. sobotu, druhý program ešte v nedeľu. Buďme veľkodušní. 44 rokov sa nekázali misie a duchovná obnova. Vypnime televízory aspoň teraz, aby sme sa mohli aj v pokoji doma zamýšľať nad tým, čo sme tu počuli. Nebojme sa trošku robiť aj pokánie. Obmedzme jedlo, lepšie sa nám bude rozmýšľať. A viac sa venujme modlitbe. Uvidíte, že potom tá Veľká noc bude celkom ináč vyzerať. A potom sa budeme aj viac tešiť na stretnutie s našim Otcom, svätým Otcom Jánom Pavlom II. A potom sa budeme aj viac tešiť na stretnutie s Pánom Ježišom, ktoré tak rapidne sa niektorým už približuje koniec života. Toľko to som chcel povedať na úvod. A teraz k tej prvej téme. Na čo žijeme? Aký je zmysel našej existencie? Myslím, že nič nie je tak potrebné mať v živote vyriešené ako túto základnú otázku. Otázku zmyslu života. Lebo od toho, čo si postavím za zmysel svojho života, závisí všetko ostatné v mojom živote. Ak som rozumný, tak si z množstva cieľov, ktoré predo mnou sú, zvolím jeden a potom budem voliť aj také prostriedky, ktoré ma k tomuto cieľu privedú. Ak som rozumný, múdry. Ten je múdry, kto si vie vybrať správny cieľ a to, čo k tomu cieľu vedie. Všetky ostatné sa budem zriekať. Určite, keby som sa niektorého z vás, hoci kde na ulici, keď stretím, opýtal, kde niekto býva, alebo kde niečo predávajú, alebo kde nejaká budova, brali by ste to celkom normálne, aby ste mi na to odpovedali. Ale keby vás tak prekvapil na ulici tohto otázka, opýtal sa, babička, viete vy, prečo vlastne žijete? Alebo ty povedíte, vieš ty, prečo vlastne žiješ? Bože, by ste ukázali tak. Kto si dnes túto otázku kladie? Na najvyšší ju kladieme až vtedy, keď strácame zmysel života, ktorý sme si zvolili. Či už vtedy, keď prídu na nás nešťastia, choroby, rozvrat rodiny, vyhodia zo zamestnania, pravda však, postihnú nás, keď nám niekto ťažko ublíži. Vtedy začne človek nad tým rozmýšľať, aký zmysel má vlastne môj život. Všeličom ľudia vidia zmysel svojho života. Človekovi sú od Boha dané tri silné túžby, potrebné pre život. Jedna sa nazýva žiadostivosť tela, druhá žiadostivosť očí a tretia pýcha života. Túžba vynikať, vládnuť, povládať druhý. Ani jedna z týchto túžob nie je zlá. Telesná žiadostivosť, ktorá sa prejavuje túžbou po jedle, po piatite a po pohľadných požitkoch, to nie je nič zlé, to je potrebné človeku, ináč by sme tu nesedeli. Buď pretože by nás nebolo, alebo by sme zomreli od hladu, pravda, alebo od smeru. Ale po dedičnom hriechu sú veľmi silné v nás. A človek si niekedy z ich ukajania urobí zmysel života. A tak sa stane buď otrokom brucha a vidí zmysel svojho života len v tom, aby sa dobre napatkal a kvalitne a hodne. Iný v alkohole, otrokom hrdla a bohužiaľ veľké množstvo, najmä tých, ktorí ešte vládzu hrešiť proti 6. a 9. prikázaniu, vidia zmysel života v ukajaní sexuálnych rúšok. Keď už ani to nemajú, oni nemajú prešiť. Iní sa stávajú otroci žiadostivosti očí. Túžba mať vlastní všetko dobré, čo vidí. To je ďalšia túžba, potrebná. Lebo keď človek netúžil mať vlastní, tak by sme nevymýšľali ani novú techniku, nové stroje, vo vede by sme nič nerobili, jednoducho by sme vegetovali tak ako vtáci a ostatné zvieratá, ktoré netúžia po dokonalejšom spôsobe života. To je všetko dobré, to Boh do nás dal túto túžbu mať vlastní. Dnes sme sa veľmi názorne presvedčili o tom, že tie názory o zrušení súkromného vlastníctva, pravda, ktoré odsúdil len 13 už pred 100 rokmi, v 1891 roku, sa tam bude budúci rok storočnica od uverejnenia Rerum Novarum, kde odsúdil komunizmus aj s jeho naukou o zrušení súkromného vlastníctva. Dnes sme sa o tom presvedčili, tam čo dotiahli po 40 rokoch u nás a po 70 u susedov s tým zrušením toho súkromného vlastníctva. Túžba mať vlastní je prirodzená túžba človeka potrebná, ináč človek jednoducho nemá záujem pracovať, robí. Ale stať sa otrokom, majetkom, peňazí, bohatstva, to už je hriešná túžba. A tá dnes mnohých zotročuje. A mnohí v tom vidia náplň svojho života, že sa snažia čo najviac peňazí mať, čo najviac užiť za tie peniaze. Jedni tak dobromyselne cestovať, iní to vrhnú do jednání, to vrhnú do domoviny, do majetku, všelijakého druhu, iní do všelijakých prírezkov zlatých a všelijak do čoho, ale stávajú sa otroci peňazí. Otroci mamony, otroci hmoty, ktorá má človekovi slúži a nie ho zotročovať. A nie menej otrokov je tej žiadostivosti vynikať, vládnuť, rozkazovať, panovať. Ktorá keď sa stáva nezriadenou, tak z toho vyrastajú tí despotovia, či už v našich rodinách, diktátori, pravda, alebo v našej spoločenstve, našich, niekedy aj vo farnostiach, pravda, niekedy v štáte, pravda, ľudia, ktorí chcú rozkazovať vládu, to sú tí bohovia na okresoch, na krajoch, čo kedy si boli, pravda, ktorí nemilosrdne vládli. Túžba ovládať, vládnuť nad nimi. To vidia zmysel života. Oni chcú byť vedúci, rozkazovať, panovať vám. Pýtam sa, môže človek v týchto veciach vidieť zmysel svojej existencie? Naozaj sme na to na svete. Len aby sme jedli, pili, aby sme vlastili veľa hmotných dobier, majetkov, peňazí a na to, aby sme rozkazovali a vládli druhým? Jiní mají také skromnější dvě životné cíle. Chce být slavný sportovec. Jiný slavný umělec. Pěkné cíle, ne? Všechno nedostačujúce. Prečo? Ak chceme správne odpovedať na otázku zmyslu života, na čo sme na svete, ako ľudia, nehovoriac o tom ako kresťania, uvedome si jedno, že veci toho istého druhu majú ten istý cieľ. Tu sú rozličné stoličky, treba vás pozrite sa, všelijaké. Ale všetky majú jedno poslanie, aby sa na nich sedli. Pravda. Aj lavice, aj knihy majú všetky jeden cieľ, aj keď sú rozličné, aby sa čítali, pravda, aby sme sa z nich poučovali, vzdelávali. Chlieb je najedenie, pravda, aj keď sú to rôzne druhy chleba. Druhý jedal, všetko najde. Veci, ktoré patria do toho istého druhu, majú ten istý cieľ. Ak ja uznávam, že všetci ľudia sme rovní pred Bohom, tak potom budeme musieť si uvedomiť, že patríme do toho istého druhu a musíme mať všetci ten istý cieľ. Všetci, čo do pohlavia, muži i ženy, čo do veku, mladý i starý, čo do stavu, zdraví i chorý, dobre, všetci. Múdri, vzdelaní, aj menej múdri, aj menej vzdelaní. Ak sme si všetci pred Bohom rovní, tak musíme mať ten istý cieľ. A to znamená, že jeden z tých cieľov, o ktorých sme doteraz hovorili, ktorý si ľudia robia vo svojom živote, nesplňa práve túto základnú požiadavku. Že nemôžu ho všetci uskutočňovať. Nemôžeme byť všetci umelci, nemôžeme byť všetci športovci, nemôžeme všetci zmysel života vidieť, ja neviem, v pohľavných rozkošiach, to predsa vždy nejde. Aj malé dieťa má ten istý cieľ ako 90-ročný starec. Lebo aj to je človek, aj to je človek. Preto my musíme cieľ človeka tak stanoviť, aby vyhovoval všetkým ľuďom. V každých okolnostiach životných, na celom svete, v akýchkoľvek životných podmienkách. Nielen vtedy, keď sme pekní, zdraví a mladí. Niekedy aj také krásne sme reči počúvali. 40 rokov sa to na občianskej výchove učilo u nás, pravda. Aký je cieľ socialistického človeka, pravda? Pracovať, tak? A prácou zveľaďovať svoje osobné dobro a dobro spoločnosti. To nám opakovali. To bol zmysel života, pre ktorý sme mali žiť. No my, kresťania, sme sa dosť snažili pracovať. Ja mám poctivo odrobených 33 rokov. A poctivo odrobených pre dobro spoločnosti, v ktorej som žil. Jak to tí, čo nám to hlásali, túto náuku zachovali, to teraz najlepšie vidíme, keď sa to začína zverejňovať, aké spoločné dobro oni chceli. Ale takto všetci nemôžeme pracovať. Tak my máme aj takých ľudí, ktorí nemôžu pracovať, ktorí sú chorí, nevládni. A tých, čo máme strieľať, alebo vešať, alebo do potoka hádzať, do vody, topiť. Aj tí chcú žiť. Aj tí sa pýtajú, na čo som na svete. Prečo musím trpieť, keď druhí sú zdraví? Prečo toľko krík musím v živote znášať a druhí sa majú dobre? Takéto ideály dávate aj pred mladých ľudí aj dnes, že sme na to, aby sme pracovali a prácou zdoľaďovali svoje osobné dobro a dobro všetkých ostatných. To nemôže byť cieľ života človeka. To môže byť jeden z prostriedkov, pomocou ktorých človek dosahuje svoj cieľ. Životný cieľ teda musí byť čosi také, čo človek je schopný uskutočňovať v každých životných okolnostiach a každý človek. A ďalej si musíme ešte jedno uvedomiť, že sami sme si sebe nedali vznik. Myslím, že pred 100 rokmi ani jeden z nás neexistoval, pravda. A teraz sme tu, tak sme vznikli. Ak sme vznikli, tak to si nás musel nejakým spôsobom spôsobiť. A že pritom nebol len môj otec a moja mama, ale niekto druhý, to mi hovorí viera. Lebo ja okrem toho, že mám telo, ktoré mi poskytli rodičia, mám aj nesmrteľnú dušu, ktorú stvoril Boh. A stvoril ju práve k tomu kamenu, keď sa tie dve pohlavné bunky spojili v tele mojej matky. To je odkamih, odkedy jestvujem ako človek. A preto nikto z ľudí nemôže povedať, ano, že si sám sebe dal vznik, ani že mu dali vzniknúť jeho rodičia. Pôvodcom človeka je Boh. Ak ja nejakú vec vytvorím, pri tvorení tej veci jej určujem cieľ, pre ktorý ju tvorím. Keď krajčíšie šaty, on im určuje cieľ na času. Keď spisovateľ píše knihu, tiež im určuje cieľ, čo tým sleduje. Ak som sa mal pripraviť na stretnutie s vami, a kázať vám tú misie, tiež sledujem určitý cieľ. V tejto činnosti som ja cieľ, daj, lebo mám ju robiť tú činnosť. Cieľ teda veciam určuje ten, od koho tá vec pochádza. A keďže my ľudia sme všetci od Boha vyšli, bez výnimky, všetci, lebo stvoriť dušu nikto nie je z nás schopný. Tak cieľ človekovi mohol dať jediný Boh a nikto iný. A práve preto, keď budem chcieť odpovedať teda na otázku zmyslu života, otázku, na čo žijeme, prečo sme na svete, aký mám dôvod svojej existencie, nemôžem si to ja sám vymýšľať. A nemôže to nikto z ľudí vymýšľať. Lebo ak by som vám ja povedal, že vy ste na svete na toto a na toto, a že na to som ja prišiel svojim rozumom, hoci ktorý z vás sa môže postaviť a povie, no ja si zase myslím, že sme na toto a na toto. Nikdy by sme ku koncu nedošli. Jediný Boh, ktorý je pôvodca človeka, určuje človekovi cieľ, pre ktorý ho stvoril. Tak teda na čo sme na svete? Viete to, deti? Na náboženstve, keď sme boli maličky, nás to učili, pravda. A ten cieľ je vyjadrený takovouto odpoveďou katechizmovou. Na svete nás sme na to, aby sme Pána Boha, čo? No aj veľký môže odpovedať. Poznali, po druhé, milovali a tak si spasili duši. Tou službou bratom a sestrom. Tento cieľ sme si my nevymysleli, ani Cirkev sveta ho nevymyslela. Tento cieľ Boh sám dal do človeka. Ten vyplýva z činnosti Božej. Prečo nám Boh tento cieľ určil? Alebo prečo sme pre toto stvorení? Musíme sa pýtať teda takto. Prečo si nás Bože stvoril? Pari si nás potreboval. Ja totiž predpokladám počas celých myslí, že tu hovorím veriacim ľuďom. Dobre? Ktorí uznávajú, že jestuje Boh, ktorý je vševediaci, všemohúci, všade prítomný, dobre? Stvoriteľ viditeľných i neviditeľných vecí, to tu predpokladám. Ak by o tejto veci niekto pochyboval, neveril, to na inej pôde môžeme diskutovať. Momentálne hovorím veriaci. Pýtame sa teda, prečo ma Boh stvoril? Viem z náboženstva predsa, že Boh je bytosť nevyslovne blažená sama v sebe, ktorá k svojmu šťastiu, k svojej blaženosti absolútne nič nepotrebuje. Čiže my sme nemuseli byť Bohom stvorení, keby On sám nechcel nás vytvoriť. Tak prečo nás stvoril? Pretože Boh je láska. Boh je láska. A vlastnosťou každej lásky je dávať sa. Dávať sa niekomu, koho milujeme. To je tá pravá Láska je vo všeobecnosti ťah za dobrom. Keď niečo alebo niekoho mám rád, cítim, že ma priťahuje k sebe. Na jednej strane túžim sa ho zmocniť, aby som ho mal, za dobrom túžime, pravda, mať ho, žiadame si ho. To je tá žiadostivá láska. Či sú to dobré jedlá, dobrá piatika, dobrý človek, pravda, však? Áno? To dobrá sa majú rád. Ak niekoho mám rád, tak chcem, aby bol na mojej úrovni. Ak azda som ja nad ním, tak mu z bohatstva toho, čo mám, dávam, aby ho dostal vyššie. Ak sa stretnem s niekým, kto je zase nado mnou, tak chcem od neho čo? Prijímať, aby som sa mu čo? Vyrovnal. Láska vyrovnáva rozdiel. Tam, kde sú. Práve láske ľudskej musia byť obidva tieto pohyby. My to cítime. Že nám nestačí len, aby sme stále dávali, 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 ale my cítime potrebu aj prijímať, prijímať, prijímať. A keď sa nám nedostáva jednej nebo druhej lásky, sme neskôr. Manželia mi to potvrdia. A Boh je láska. Aká? Má Boh niečo také, takto. Chýba veľmi Bohu niečo, za čím by on mohol túžiť, čo by sa chcel zmocniť pre seba, aby sa mohol obohatiť. Táto forma lásky v Bohu nejestuje. V Bohu nie je eros. Žiadostivá láska. Boh nič nepotrebuje, lebo čo je od neho. Čo máš, čo by z nebol dostal? Ak to dostal, to čo sa chvášteš, ako keby si to nebol dostal? Hovorí svätý Pavol. Boh teda nič nepotrebuje od nás. Tak potom, keď nie je eros, čo je Boh? No len agape. Láska, ktorá cíti potrebu sa dávať. On je bytosť dávajúca sa. Vieme, že nestuje v troch osobách. Boh Otec sa celý dáva Synovi, Syn sa dáva Otcovi. Vzájomná láska medzi Otcom a Synom je Duch Svätý, plod ich nekonečnej lásky. A v Bohu je toto tajomné dávanie od večnosti, ktoré spôsobuje, že Boh je bytosť sama v sebe nekonečne blážená. Potom čo chcel s tým stvorením človeka a stvorením hmotného sveta? Prečo nás vlastne stvoril? Lebo je láska. A on chcel tú svoju lásku dávať aj mimo seba komu si. Najprv si ho musel ale vytvoriť, pravda. Aby mohol tú lásku svoju dávať bytostiam, na to si ich stvoril. Vyvolal z ničoty do existencie ako všemohúca bytosť. Vieme, že najprv si stvoril svet čisto duchovných bytí, anielov. Až potom stvorí hmotný svet, ktorý je predpokladom života pre hmotno-duchovné bytosti pre človeka. Ten hmotný svet stvoril pre človeka, celý. Ustanovil ho za vládára nad celým vesmírom. Ale človeka si stvoril pre seba. Ako bytosť, ktorú stvoril na svoj obraz a na svoju podobu, to znamená bytosť rozumnú a slobodnú, ktorá je schopná rozumom poznávať Boha, že jestuje a aký je Boh, poznať ho ako lásku, túžiť za ním, aby sa ho mohol zmocniť svojou vôľou a tak byť šťastný, lebo kedykoľvek človek spočinie v dobre, za ktorý túži, prežíva šťastie. Tým väčšie, čím väčšie dobro dosiahla, čím ho vlastne trvacnejšie. Tým, že nás Boh stvoril na svoj obraz a podobu, ako bytosti, ktoré obdaril rozumom a slobodnou vôľou, tým nás uschopnil prijímať jeho lásku a byť šťastný. Ale aj v tom je obraz Boží v nás, že to nemusíme robiť. Človek nič nemusí. A Boh ma nemôže donútiť, keď mi dal slobodnú vôľu k tomu, aby som ja rešpektoval to, čo on chce. Ja sa môžem postaviť aj proti Bohu. To je moja sloboda. Boh ma stvoril pre lásku. Preto by ma mohol zaplaviť svojou nekonečnou láskou. To je to nebo, pre ktoré sme stvorili. Ale Boh nechce, aby som ja tu jeho vôľu plnil tak, ako ju plnia ostatné nerozumné bytosti, zvieratá, rastliny a príroda, ktorá nutne zachováva poriadok, ktorý v nej je, ktorý je tiež prejavom Božej vôle. Aby mu slúžil slobodne, aby ten plán, ktorý on so mnou má, sa rozhodol uskutočňovať úplne slobodne a dobrovoľne. Nenúti ma k ničom. Urobil ma teda schopným ho poznávať, a keď ho poznávam, aký je, či už do stvorených vecí, alebo z Božieho zjavenia, potom môžem za ním túžiť, môžem sa ho zmocňovať a on ma môže robiť šťastným už tu na zemi, ale nadovšetko mi určil ešte vyšší cieľ. Ja to...